Langabeziak beiti egin arren, enpleguak ez du bermatzen bizitza duina izateko diru sarrera nahikorik Nafarroan. Alaxe ondorioztatu du Labek, Iparregoa Fundazioaren eskutik karrikaratu duen Ikusmira 17 Nafarroa garaiko langilearen lan eta bizi baldintzak izenburuko txostenaren bitartez. Iparregoako Fundazioko kide eta txostenaren egile den Edurne Larrañaga dugu, gaurkoan gurean. Edurne, egunon.
Egunon bai, Borka, eskerrik asko.
Zuri, milesker, 17. Ikusmira duzue, ez da lehen da bizikoa beraz, Edurne, Nafarroako, bueno, garapen bizkete ekonomikoaren ja argazki nahiko handi bat osatzen ari zarete.
Bai, bai, bagila zan, orain arte, egin izan ditugun azterketa gehiago ego Euskal Herrikoak izan dira, Euskal Herri osoko, ez, datuen faltan, baina bada, bi edo hiru urte abiatu genuna Nafarroko azterketa propioa egiteko egitasmoa, ba, bertako gure kidek eskatuta, eta bueno, ba, gila da, Euskal Herri osoan egiturazko egoera baten aurrean egon bagaude ere, Nafarroa garaian ematen direla, ba, baldintza berezi batzuk, edo, bueno, ba, ezaugarritze propio bat duen lurraldea denez, ba, bueno, horren ondorioak ere ikusten dira, ba, bueno, gure azterketa sozioekonomikoetan, ez? Eta azkenean, ba, bueno, bada, edo izan nahi du, ba, langileriarentzako ere tresna bat, ez? Eta, bueno, ba, gero eta azterketa gertuagoa izan, ez? Ba, nik uste dut, interes gehiago ere pizten duen tresna bat izan daitekela.
Eta Nafarroaz egin duzuen azterketa hau, bortze ondoriotan laburbildu zue nolabait ere, lehendabiziko ondorio horretan aipatzen duzu Edurne, Nafarroako bi herritarretik bat egoera prekarioan dagoela.
Bai, bai, ematen dugun datua hori da, edo beste modu batera esanta, 24, 25 markatu, eta 64 urte arteko Nafarren 40% pasatxo bizi dela prekarietate ekonomiko egoeran, ez? Ba, bizitza duin bat garatzeko diru sarrera nahikorik gabe enplegua izan arren, ez? Eta bueno, ba, enplegua izan arren horrek sortzen digu bereziki kezka nagusiena. Egia bada ere, langabezia azken hilabetetan izan duen tendentzia do berantzkoa dela, ez? Gero eta jende gehiago dago lanean. Ba, guk Iparregoan duela ere, ba, hiru bat urte hasi ginen, bueno, ba, pentsatzen edo ausnartzen, ba, langabeziak usten ari ziola enpleguaren kalitatearen adierazle izateari. Eta beraz, langabezia aztertzeaz gain, agian beste aldagai batzuk ere kokatu behar genitzula. Adibidez, egora ezaktiboan dauden herritarrak, lanbila ez da biltzanak, eta baita ere, bueno, ba, guretzako gutxieneko soldataren azpitik kobratzen duten herritarren multzoa, ez? 1.400 euro baino gutxiago kobratzen dutenek. Eta guzti hoiek, bueno, guzti hoien azterketari edo baturari edo deitu diogu prekarietate indizea, ez? Ba, ba, esan dakoa, guretzako prekarietate indize horrek zoritxarrez bada ere, baino hobekiago islatzen duelako gaur egun zen den errealitatea. Gaur egun enplegu bat edukiarren ez delako diru sarrera nahikoak bermatzen, ba, bizitza duin bat aurrera ateratzeko. Pixka bat hori da prekarietate indize horren atzetik edo dagoena. Eta adinean nahi bada pixko bat gora egingo bagenu, hau da pentsionistek jasotzen duten pentsioa aztertuko bagenu, horrere badago multzo oso handi bat, 128%-tik gora, 1.134 euro baino gutxiago kobratzen duen. Ez, eta guretzako hori ere prekarietate indize horretan kokatuko genuke. Hoietatik kontutan hartuta 43%a emakumea direla, ez? Ba, bueno, eta datua pixka bat hortik ateratzen dugu.
Aipatzen zenuen 1.400 euroko erreferentzia hori, Edurne, lanaldi osoa kontuan hartuta hartzen da,
bai,
edo orokorrean,
bai,
zuk hilabetean ba, kobratzen duzun horri?
Ez, lanaldi osoan, bai, gainera, bueno, bai, Bai, lanaldi osoko soldata kontutan izan ta horregatik da guretzako minimo bat edo oinarrizkoa izan beharko luken zerbait da. Kontutan hartuta ere guk bizitza duin bat garatzeko esaten dugunean ez gera ari hitz egiten, sai gaitziten oinarrizko behar izanak kubrituta edo asetuta izango lituzken herritar baten kasuan. Bizitza, osasungintza, elikadura osasuntsua, ez da nahikoa jatea, baizik eta pixka bat ez, elikadura osasuntsu bat edukitzea ere bai, ez? Zergatik ez, oinarrizko behar izan horietaz ari gea. Gero, txostenan igual gero ez, zertuko gean bezala ez, badaude gaur egun, prekarietate indizia handi baten aurrean baldin bagaude ere, eskubide sozialak unibertsalizatzetik urrun daude. Eta etxe bizitza edo osasungintza bezalako oinarrizko eskubide batzuk pribatizatzen edo garestitzenaren ondorioz, ba gure egoera gero eta zaurgarriagoa da, herritarrona.
Aipatzen zenuen lehendabiziko ondorio horren, bueno, aritik edo konkrezio bat da bigarren ondorioa ez, enpleguak ez du bermatzen bizitza duina izateko, ba, diru sarrera nahikorik, eta iduritzen zaite durne hori dela hain zuzen ere prekariatuarekin, ez? Bizketa erabiltzen den ez dakit definizioa edo ideia, eta hori bai dela kasu aldaketa historiko bat, hau da, orain arte edo joan den hamarkadetan, ba, beti lana, ez, erabilizan da, ba, duintzeko, ez, guztiek lana izateko aukera hori izan dezatela, lana, ez, nolabaitre bermatzen zuen, ba, klase ertainerako sarbidea, eta ba, hori nolabaitre akaso hautsi dela, eta aizu, ba, zenbait herrialdetan, ez, hemen ipar globalean ikusten ari den sektore batzuen seguraski haserre handia, ez, ba, estatu batuetan, adibidez, eta alako tokietan, ba, akaso hortik ere dator, ez, hau da, ba, dezepzio handi horretatik, jada lanak ez duelako bermatzen bizitza duin bat.
Lanak ez du bermatzen, enpleguak ez du bermatzen bizitza duin bat, ala erabaki delako. Guk labetik, bai uste, guk lab sindikatuan bai defendatzen dugula, orain gainera ez, bueno, banaketa hirukoitzaren proposamen bat, bueno, hor badugu goera guzti honi aurreiteko, ez, beti kokatzen duguna, eta hor adibidez, enplegua administrazioak, instituzio publikoak, herritar guztiei, enplegurako eskubidea bermatu beharko lioketela uste dugu. Baina enplegu horren kalitatea dago momentu honetan ezbaian. Eta guk ere zentzu horretan, enpleguaren kalitate horretan dugu alarma guztiak edo, alerta guztiak edo jarrita. Ez? Enpleguaren bitarte, oza, kontua da lan merkatua, ematen dian, lan harremanak, boterean oinarritutakoak badirenak, eta hor, enpleguaren kalitatean ematen ari diren atzerapen hoiek ekartze dutena da prekarietate kronifikatu bat orokorrean lan merkatuan, eta horrek sortzen du edo enplegua ez izatea nahikoa, hau da, langileok gero eta gutxiago kobratzen dugu egiten dugun lana berdina den bitartean. Eta horren adibide dira hemen ere txostenan aztertu ditugun bi gai bat, lan hitzarmenetan adostutako soldata igoerak Nafarroan, bataz beste 104,1%koak izan zian, pasean urtean TAPEA igo zenaren oso azpitik, 6,4 igo baizen, ez? Eta karo, honek suposatzen du bizitza garestituz doan bitartean, langileok ditugun diru sarrerak ez direla neurri berdinean handitzen. Eta beraz, diru gehiago behar dugu berdina edo gutxiago kontsumitu alizateko. Eta horrek ekartzen du gure erosalmenean galera bat. Eta hori ere pentsionistekin gertatzen da. Ikusmiranen, 2011 urtetik pentsioen eguneratzea aztertu genuen, aztertu dugu bai, 2011 urtean Estatu Espainoletik egontzelako pentsio reforma nahiko murriztaile bat, eta oraindik bertako neurri tronkalak lehengoratu gabe jarraitzen dutelako. Eta hor egin duguna da, ba, urte guzti hauetan pentsioak izan duten eguneratzea kokatu eta KPI metatua. Hau da, urtez urte metatzen joaten den bizitzaren garestitze hori. Eta hor ikusten da bi marra hoien artean, ez, bueno, nahiko grafikoa da, hola, irrati bitartez azaltzeko, baino KPI-a beti doa pentsioa baino gorago. Metatu azaten dugunean da, bueno, ba ez dakit, ogia urtarrilean garestitzen bada, barkatu, otsailean garestitzen bada, ez da zerotik abiatzen da, urtarrilean izan duen prezio horren gainean garestitzen da, ez? Hori da azkenean herritarrok pairatzen dugun garestitze hori. Bilatuz juten da, orduan, bi kontzeptu horiek gurutzatu ditugu esan dezagun, eta hor ikusten da, ba, 2011 urtetik, KPI-ak izan duen gorakada esan bezala, pentsioen eguneratza, baina askoz goitikan dagolako, ez? Honek ekartzen duna da, ba, soldatekin bezala, ba, pentsionistek erosalmenean galera handi bat izatea.
Beraz ez dela begiratu behar bakarrik, ez? Urte zehatz honetan egon den ezberdintasuna, ez? Lan soldaten igoeran eta KPI-aren artean, baizik eta aizu zer dagoen metatua, ez? Hori, ba, urte guzti hauetan eta zer ekartzen dugun, ba, arrastaka. Hirugarren ondorio bat ere, ba, generoaren, ez, generoaren afera, bueno, ukitzen duena, aipatzen duzu etxeko lanetara emanda zeuden gero eta emakume gehiagok egin du balan merkaturantzko igarobidea, baina lanaldi prekario bikoitzera behartuta azkenean.
Bai. Ba, hor detektatu ditugu, ba, 2000 emakume etxeko lanetara emanda zeudenak egin dutela aipatu duzun igarobide hoi. Eta ziurrenik igarobidea egin dutela bizi unitatearen egoera kaskarrak behartuta, ez? Etxeko lanen ardura nagusia kendu, edo gainetik zama hori kendu gabe, bueno, ba, topatu dutena izan da lan merkatu prekario bat, bereziki emakumeari hori bai da, lortzen duen edo bere enpleguaren ezaugarri nagusia, ez? Eta horren adibide badira, ba, behin-behineko kontratua dute langileen 60% iaia emakume izatean, edota aldizkako kontratu finkoa emakumen artean gehiago zabaldua egotea. Kontratu mota honek, bueno, ez, ba, prekarietate eta ezegonkortasunaren adierazle nagusi bat dela ikusten ari gara azken hilabetetan eta urtetan. Beste puntu bat bada lanaldi partzialean dauden hiru langiletik bi emakumea dela edo soldatarrakala, ez? Bueno, soldatarrakala egiturazkoa da, baina hemen kalkulatu dugu ikusmiran honetan Nafarroa garaian emakume batek gizonak baino 20.1% gutxiago kobratzen duela, ez? Orduan, bueno, horregatik ere diogu lanaldi prekario bikoitzera, ez? Ba, lan merkatu prekario batean gehitu bertzaio etxeko lantzama guzti horiek, ez? Eta hor, ba, atzean behartze bat egon dela ikusten ari gea, ez? Egoera sozioekonomiko kaskar batek behartutako egoera bat.
Hirugarren ondorioan beraz hori, laugarrenean gaztei seguraskere gehien kezkatzen dien arazoetako bat ukitu duzue. Bizi unitatearen diru sarreraren gero eta kopurua altuagoa bideratzen dugu etxe bizitza eskuratzera erraten duzue. Bizitza duina, ba, oztopatzen duen gako nagusietakoa izanik.
Bai, ba, ditugun diru sarrerak ditugun diru sarrera gero eta apalagoak diren bitartean etxe bizitza gero eta garestiagoa da Nafarroan eta orokorrean eta hor, bueno, ba, aztertu dugu etxe bizitza prezioen indizea eta, bueno, ba, ikusi duguna da 2015-tik etengabeko gorakada bat izaten ari duela, ez? Eta hau gaina, ba, eremu ezberdinetan etxe bizitza libraren kasuan metro karratua 20% garestutu da 2015-tik. Alokairuaren kasuan 2020 urtean baino 135 € gehiago bideratzen ditugu hilabetero alokairua ordaintzera. Horrek esan nahi du soldata garbiaren 146% dela. Hemen aditu edo aritu asko aipatzen dute, ez, onargarria litzateke proportzioa 130% litzatekeela, ez? Gure soldataren 130% etxe bizitzara bideratza edo gehienez barkatu. Eta kasu hontan Nafarroa garaian 146%-ra iristen gara, ez? Eta azpimarratu nahiko genuke beste adierazle bat bada, Nafarroko biztanleria pobrearen 160%ak etxe bizitza gastu altua duela. Etxe bizitza gastu altu bezala kontsideratzen da soldataren edo dirusarreren markatu 140%tik goiti eukitzea etxe bizitza gastuetara bideratua, ez? Eta ikusten nahi gana da, biztanleria pobrearen gerota 100%ago batek duela etxe bizitza gastu altua, ez? Orduan, bueno, honekin ere, gako hau azpimarratzen dugu, azken batean, bizitza duina oztopatzen duen gako nagusinetako bat etxe bizitza bilakatu delako, ez? Etxe bizitza baino, etxe bizitzaren prezio altuak.
Etxe bizitzaren prezioen gorakada beraz laugarren puntuan gakoan jarri dutena, eta azkeneko bat ere, basuraskiere kezka soziala handietako bat dena, osasun gintzarekin zerikusia duena, eta zuen ondorio Edurne, osasun sistema publikoa indartu beharrean, privatizaziorantzko bidea indartzen ari dela.
Bai, primamen, pandemia garaian, osasun sistema... osasun sistema publikoan hainbat ezoizko neurri hartu ziren, baina ikusten nahi gana da pandemia, dituta edo, ezoizko neurri horiek egiturazko bilakatu direla, ez? Gure osasun sisteman zoritxarrez eta herritarron kalterako, ez? Bai zerbitzaren kalterako, bai langileen bizibaldelan baldintzen kalterako, eta adibidez, bi adierazlen ikuste dut herritar bezala ulertzeko egoera adierazgarriak izan daitezkenak, ez? Batetik itxaron zerrenda, gero eta luzeagoak ditugula. 2019an itxaron zerrendetan zeuden pazienteen 163%a lehen itxorduan entzai bazegon bitartean, kopuru hori 167%-ra igo da 2022 urterako. 100%-ko igoera handi horren atzean herritar asko daudela kontutan hartu behar dugu, ez? Eta bestea da kanpo kontsultetan gero eta jarduera handiagoa bideratzen dela itandutako zentroetara. Kasu honetan 2019 eta 2023 aldian 148%, jardueraren 148%-a bideratu du osasun bideak itandutako zentroetara, ez? Guretzat prekarietate eta zaurgarritasun egoera herritarren artean gero eta zabaldua dagoen honetan, kontrako norabide hartu beharko lukete politika publikoek, ez? Eta oinarrizko eskubideak herritar guztiei bermatzeko bideak edo neurriak martxan jarri. Kasu honetan ikusten ari gerena da, esandakoa, ez? Ezoizko egoera batean hartutako neurri horiek egiturazko bilakatzaren ondorioz, osasun sistema publikoa eraisten ari direla pixkanaka.
Bortz ondorio, beraz nagusi txosten honetan, noski, aise detaile gehiago eta ertz gehiago ditu kontuak hemen, hemendik kanpo utzi ditugunak, bai Edurne galdetu nahi nizun, egia da, bizket ondorio hauek kontuan hartuta, sensazio ematen du, aizu, Nafarroa, egoera aski txarrean edo kaltegarrean dagoela, ez bizket ondorio igual negatiboak direlako, segura askire zuek, nolabaitere fokua jarri duzuelako, hortan, ez, kontuz, indikadore, ez, edo adierazle hauekin, baina egia da, pentsatzen dute adierazle ere positiboagoak egonen direla edo gure jendartean, ez? Bertzenaz hori, gelditzen delako alako pixkate poso edo ondar, triste edo negatibo bat.
Osa, egoera hau izanik, ez? Aldatu daiteken, gure ustez, eta hor, Nafar abeslari batek ere dion bezala, ez? Gauzak horrelaxe daude. Gauzak ez dira horrela. Horrelaxe daude. Norbaitek erabaki duelako horrelaxe izatea. Eta erabaki hori ez da herritarron edo langileon esku egon. Baina guk, herritar edo langile bezala, asko dugu egoera hau iraultzeko. Botere asko dugu. Eta hori igual da, gure herriaren ere adierazle nagusienetako bat. Ez? Eta igual pixka bat idea horrekin egin nahiko bueno, igual ez dakit gelditzen gean edo pizka bat positiboa izan daitekena, ez? Gure indarrengan sinistu egoera aldatu daitekeela. Mm-hmm. Ez da egoera hau ala beharrezkoa, baizik eta egoera hau aukera bada. Ez, momentuan aukera bada da kapitalismoa.
Ikus mira, 17ak ba hoixen identifikatzen lagundu digu Nafarroa garaiko langileriaren lan eta bizi baldintzak aztertu dituzte eta horko emaitzak ba berriki kanpoan mai gainean jarri, ba erramezala honen inguruko hausnarketa eta aldaketa bat abiatzeko helburuarekin. Eta horretan ibili dira nola ez Labeko kideak eta zehazki Ipar Egoa Fundazioko bataldeak abiatu du txosten horren azterketa eta bertan ibili da Edurne Larrañaga gaurkoan ba txosten horren emaitzak nola baitere guri ba erakusten edo ulertarazten ibili dena. Edurne, mil esker handitz gurean egoteagatik.
Eskerrik asko zuei eta nahi dezuen arte.